Crossing.
Talasanje. Manje od 3% you people čita knjige. Manje od 15% vas čita novine. Jedina istina koju znate je ono što dolazi sa TV ekrana. Čitava vaša generacija ne zna ništa osim onoga što je izašlo iz televizora. Televizija je evanđelje, poslednje otkrovenje. Televizija postavlja i ruši predsednike, pape, premijere. Televizija je najmoćnija sila u svemiru. Tako je pred kamerama vikao Peter Finch u kultnom filmu TV mreže iz 76. Da li se išta od tada promenilo? Kakav nam se sadržaj nudi? Čime nas televizijski programi vezuju za fotelju? Kako prolazi kvalitet kad je sve postalo show program? O tome danas u Šetnji govore TV kritičarka Meri Bilić, reditelj Marko Novaković i glumac i voditelj Bojan Perić. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Slušate prvi program Radio Beograda. Slušate prvi program Radio Beograda.
Deseti sati i 11 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1. Iako su nove tehnologije sa internetom, društvenim mrežama, mobilnom telefonijom uvele revoluciju u svet masovnih komunikacija, televizija se ne da tako lako. Najznačajniji i najuticajniji mediji dalje okupira pažnju, vreme i emocije najvećeg broja ljudi. Leto je, međutim, po definiciji period kada privlačnost televizije slabi. Šta nam se servira sa ekrana ovog leta, ali i inače, u šetnji će analizirati moji gosti Meri Bilić, Bojan Perić i Marko Novaković. Dobar dan i mnogo vam hvala što ste uz Radio Beograd ovog jutra.
Dobar dan.
Meri, kakav je vaš sud? Da odatle krenemo. Šta se dešava sa televizijama ovog leta, koje će mnogi od nas ipak provesti kod kuće?
Dešavaju se reprize. To je to. Mislim, ja sam zaista ono preporučila u tekstu o današnjoj politici čitocima, odnosno gledalcima televizije, da obeleže sve reprize, znači reprize filmova koje smo već gledali, serije koje smo već gledali, obrazovnih emisija, filmova koje su bile emitovane juče pa im je repriza u današnjem terminu, i ja sam došla do broja preko 50 recimo toku jednog dana
na
televizije sa nacionalnom frekvencijom. Ono što imamo u politici šemu, da to je recimo 50-ak. Mm-hmm. 50-ak repriza dnevno.
Marko, je to normalno za leto?
Odokativnom metodom.
Pa ne znam da li je normalno, ali je tako u ovom trenutku, zato što leti realno opada gledanost, to svi dobro znamo, a pored tih 50 repriza na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, kojih ima 5-6, definitivno da se potkrade i poneka premijera. Što se samog RTS-a tiče, one se uglavnom dešavaju, kad gledamo sadržinu koju televizija nudi, u nekim kulturnom programu dakle kulture, pojavi se poneka nova emisija. Što se tiče igranog programa, gde sam ja takođe dosta involviran, naravno da nećemo imati premijernih naslova vlastite proizvodnje preko leta, upravo zbog toga što je mali auditorijum trenutno uz nas. Ali ćemo imati neku šemu koja je, ja mislim, uspostavljena baš još od vremena Aleksandra Tijanića sa tom slagalica, dnevnik, repriza domaće serije, to se već dosta, možda čak deceniju, koliko mi se čini, ne znam, vi me ispravite, Meri, vi ste to dalje pratili, dakle, to se dešava, dešava se serija prepodne, isto reprizna, ali ono što mislim da je dobro da se negdje iskopavaju neke starije serije koje dugo nisu išle, neki stari televizijski filmovi i neki sadržaji koji naravno nisu baš sam trezor da idu samo u emisiju Bojane Andrić, ali jesu nešto što bi publika trebala da pogleda posle 20 ili 30 godina od njihovog prvog emitovanja. Eto, s obzirom na opštu i krizu i godišnje dobe u kome se nalazimo, ja se recimo lično vrlo trudim da pronađem neke takve sadržaje i da ih ponudim populaciji.
Bojane, vi ste zvezda i TV serije, ali ste i voditeljska zvezda. Pitala sam vas da li idu vaše tri boje zvuka Leti, pa da odmah kažem zašto ne idu.
Ne idu. Prosto takva je šema da emisija koju ja radim ne ide preko Leta. Ali evo, u trenucima sada dok snimam Vojnu akademiju, dešava se da sam često slobodan preko dana, znači snimam ako snimam popodne. I onda imam, pošto sam ja konzument televizije i mnogo volim da gledam televiziju, smatram da je to jedan fantastičan medij, ja svoju sreću trenutno pronalazim u reprizi serije koju sam gledao kao mali i koja sad ide na RTS-u, to je Put za Ivanli, zato što se nekako se ja vraćam u neko svoje detinjstvo i smatram da je to jedna fantastična serija za klince, pre svega da nauče neke prave vrednosti, a u ostalom ja trenutno snimam jednu seriju koja je takva, a to je Vojna akademija, onda mi nekako mi je to zanimljivo da posmatram, samo što nisam siguran koliko deca danas uopšte gledaju televiziju.
Ali,
tako da ne znam kome se ta serija trenutno obraća.
Da, ali šta mislite, kako ljudi inače reaguju na činjenicu da na TV programima imamo reprizu, pa reprizu, pa reprizu, pa reprizu?
Ja potpuno razumem da je letnji period, je ono u što je uloženo vreme, radi, tako dalje, ne emituješ onda kad misliš kad veruješ da ima manje gledalaca, mada opet ako sad pitaš bilo koju televiziju kako im je gledanost, oni će reći da je fantastična, kako sad ono kao Leti se ne gleda televizija, oni imaju odlične rejtinge, mislim malo tu matematički se ne slaže, ali ajde dobro. Ono što se mene dopada kao gledalacu, ja jesam pre svega gledalac i pišem kritiku kao gledalac, znači ja ne pišem fenomenološki, sociološki i naučnički, nego je stvarno pišem kao neko ko gleda televiziju pa mu nešto, pa nešto primeti, pa izdvoji i tako dalje. Ja samo mislim da je program i te reprize bi trebalo drugačije prekomponovati.
Naprimjer kako?
Naprimjer da ne ide ta domaća serija u 8 sati, da ne bude zacementiran taj termin za seriju koja je imala, ja ne znam koliko, ali imala 10 repriza, ona je snimila 2004. ili tako?
Da.
Naprimjer, Stižu dolari.
10 još nije stigla da ima, ali imala recimo 5.
Pa imala je.
Da.
Pa od 2004. do 12 godina, ali on je drugi po kvalitetu.
Svake godine iste serije, one se vrte u krug. Ja se slažem sa vama.
Vrte se u krug, da, ali onog trenutka kad bude RTS imao film u 8 sati na prvom programu, ja mogu da potpišem da će to da bude onako praznik za gledaoce. Mislim, svaka čast Tijaniću, ali to je ipak bilo neko, mislim, na godišnjem nivou se menjaju stvari.
Jasno.
I to su bile tad neke, mislim, među vremenom su se i neke druge stvari snimile i mnogo više, nešto ima serije i tako dalje. Ja čvrsto stojim na stanovištu, što bi rekli naše komšije, da je da je problem u šemi, ako govorimo o RTS-u. Znači da je RTS trebao letnje periode iskoristi da pokaže gledaocima sve one dobre stvari koje su išle u lošim terminima.
Da, mnogo smo se vezali za RTS i to je u suštini dobra stvar ovog razgovora, jer smo ispali kritični, pa možemo sada opušteno i da kažemo koju reč o drugim televizijama. Bojane, pošto ste sami rekli da ste neka vrsta TV manijaka, kako vam se čine druge TV stanice?
Pa daleko loše od RTS-a, zato ja volim da kritikujem RTS, zato što RTS smatram da je to najjači medij u ovoj zemlji.
Javni servis, da.
Tako, zato što je javni servis i on bi trebalo da ima tu neku funkciju edukacije pre svega. A za druge stvari, pa kako da vam kažem, kada vi imate show program za show programom, zarad show programa, da biste imali show program na televiziji, onda je sve to show, ali jedan loš show. Tako da, sa druge strane, ja pribegavam gledanju RTS-a zato što mi je to nešto gde mogu nešto da vidim što mi je pozitivno. Znate, kada imate RTS 2, koji ja mislim da u ovoj prostoriji vrlo moguće da gledaju od 4 osobe najmanje 2, evo ja se javljam da sam jedna, to je zato što sam ja tako navikao još kao mali, navikao sam da gledam taj obrazovni program. Meni kada sam ja odrastao, meni je Branko Kockica bio pojam nečega što je dobro, zato što je to bilo nešto što je, da sam ja mogu svašta da naučim i da se zabavim. Nisam siguran koliko bi klincima danas to uopšte bilo zanimljivo da se sada reprizno izvuče Branko Kockica.
Ide reprizno.
Evo juče.
Ide, da. Kada se to izvuče, nisam siguran koliko je to gledano od strane klinaca, a koliko je gledano od strane mene koji ustanem ujutru, pustim televiziju i uživam uz Branka Kockica. A onda dobro, pređem na put za Ivoli.
Dobro, ali kad ste već to pomenuli, čak i da uzmemo da je Branko Kockica i slične emisije, da ih je prosto pregazilo vreme, da je naša generacija njih voljela, ali da uzmemo da je potpuno normalno da ih novi klinci ne vole. Da li postoji neko u tim vašim televizijama ko se ozbiljno bavi time šta sadašnji klinca zanima i da to bude kvalitet, da mu se ne podilazi, nego da mu se ponudi sadržaj za koji bi se on zalepio, a koji nije jeftin?
Pa naravno da postoji, mislim, evo ja ću opet reći, znači poslednja neka istraživanja, poslednja, ali u neko skorije vreme, poslednje da kažem 5 godina, radili smo i sa Timothy Johnom Byfordom, nastala je tako Plava ptica, nastale su neke nove emisije Kukuriku show, znači nastalo je nešto što je deo ovog senzibiliteta, ovog nekog vizualnog identiteta ovog vremena. Branko Kockica je svakako, da ono što kažemo, legenda televizije, ali on je kao onaj evergreen u igranom programu Grlom u jagode, tako za decu Branko Kockica. Tako da su to stvari koje jednostavno na svoj način dopiru i do dece, ali i do odraslih. Znači, te emisije, kao i Boki što je rekao, istina mislija sam, znači, kaže da gleda Lisicar, ok, i Put za Ivonli. Kao što Boki kaže, dakle, vraća se u neko vreme u kome mu je u detinjstvu takav program bio nešto što je najviše volao da gleda. A nije to samo njegov slučaj. Dakle, to je slučaj i generacije koje su mnogo starije od njega, kao recimo moja. Dakle, takođe i gledao i učestvovao i bio veliki fan Branka Kockice i svog tog programa. Šta danas? Šta danas u vreme interneta? Dakle, preskačemo sve vreme internet kao nešto gde svaki gledalac može biti sam sebi vlastiti urednik i uređivati sebi program po svom nahođenju. Dakle, kako se danas odrediti prema svim tim sadržajima i prema svim tim televizijskim podžanrovima, a da ostanemo moderni i u vremenu u kome jesmo? Pa naravno, pored potražnje koju programi traže i koju naša publika traži, različite vrste programa, moramo ići u korak sa vremenom i u korak sa, naravno, finansijama kojima možemo da to vreme ispratimo. Jer nijedna televizija, nijedna institucija, naravno, nije ono kesa bez dna, uvek mora da se sav taj budžet rasporedi na različite sadržaje i mora da se jednostavno zadovolje različite ciljne grupe gledalaca. Mi smo u prestupnoj godini, što znači imat ćemo olimpijadu ove godine. Definitivno, pored olimpijade, imali smo i evropsko prvenstvo u fudbalu. Svi kažu teror sporta preko leta, pa Wimbledon, pa Nole, pa evo sad opet Toronto, ili stalno su ti turniri, i sport se dosta meša u naše programske šeme i dosta nam kvari ono što je ustaljenost tih šema i neke termine na koje su gledaoci navikli. Ali jednostavno, smatram da treba ponuditi različite sadržaje, ali treba biti i aktuelan u vremenu. Jer za razliku od filma, televizija je medij koji ima samo dva žanra. Direktan prenos i sve ostalo. Kod filma imamo drugi.
Meri, ajde vi odreagujte na ovo ili nam dajte neku sliku.
Ja mislim da samo treba razgovarati sa decom. Ne razgovarati, mislim, na nivou istraživanja ozbiljnog posla ili okupiti decu iz komšiluka pa vidjeti šta gledaju. Naravno da oni sad vrte telefone i gledaju koje kakve
šta vi mislite, koliko je inače njihova potreba za televizijom danas?
A mislim da je velika, ali deca gledaju Andreju i Anđelku. Oni su njihovi postali junaci.
Šta to beše?
To beše ovaj,
po
stranoj licenciji, sitkom, znači,
franšiza.
Da. Da, da, franšiza, da. Ali to tako, brzo, on, mislim, od nas dvoje, dakle, definitivno nije za decu, mislim, ima čak i neki scena i neki replika koje nisu za decu. Ali su oni su deči junaci. Mislim, niko ne razmišlja o tome, dosta malo se razmišlja o tome, da deca sama pronalaze neki svoj sadržaj pod uticajem roditelja, zato što roditelji to gledaju, i da ne zaboravimo da deca gledaju reality programe i da gledaju koje kakve gluposti, i da oni poznaju i te voditelje i te junake, i da oni to prepoznaju. Mislim, ne možemo misliti da se pravimo kako deca jedva čekaju da bude nešto ovaj obrazovni program o fizici i o matematici, pa mislim
to je ono što mora, to je ono,
da, naravno,
to
je ono što je neophodno i što javni servis mora da ima, ali sa druge strane se negde mora pratiti, zato što se ne radi na vaspitanju publike.
Pa to je Bojan i malo čas rekao, sve show program, pa show program, pa show, nezavisno od leta, eto, osim realitija i tih repriznih serija što smo se dotakli, šta dominira, Bojane, televizijskim programom?
Pa mislim da smo sada već dva puta pomenuli tu zabranjenu reč reality. Mm-hmm. Evo, ja sam bio treći i mislim da je to ono što dominira, nevezano za bilo šta. Mislim da to dominira našim društvom, ne samo televizijom. Mislim da mi generalno sistemski društvo manjka nekog idejnog rešenja kako bismo želeli da vaspitavamo decu i u kom smeru da ide ovo društvo.
Ja, naše televizije, dakle, samo prate,
mislim, društvo, da samo prate,
mislim,
da,
ono,
mislim,
pitanje
da
kokoš ili jaje.
Da, mislim da samo da televizija samo prati zovo društvo. Tu izuzimam malo RTS, ali sve ostale televizije definitivno prate zov koji vlada u divljini, koji nas okružuje. I mislim da su zato reality zvezde postale zvezde, zato što je to neka potreba za tom jeftinom zabavom. Prosto, stanje društva je takvo kako jeste, živimo tako kako živimo, i onda nam to dođe kao neki beg da gledamo neke ljude koje, mislim, da gledaju, da ste postoji ta potreba za gledanjem nekih ljudi koji u nekom normalnom društvu, u nekoj normalnoj sferi, ne da ne bi bili blizu televizije, nego bi isto bili zaključani, ali negde drugo. Ja to duboko verujem.
Da, kad je glavna vest bila o preuzimanju američkih zatvorenika, ti si šaljivo, ali surovo istinito napisao da su, da ako budu ovde imali
pristup televiziji, da će tražiti,
sigurno će se vratiti u...
Pa tražit će da se vrati u Guantanamo, da. Pa mislim, to je bilo šaljivo, zato što da ja taj Twitter shvatam kao nešto što je onako polušaljivo, polusatirično, ali sam ja sproveo jednu drugu stvar i na Twitteru i na Facebooku, onako iz puke konstatacije gde živimo danas. I napisao sam da me interesuje šta će se prvo desiti u Srbiji, da li reality porođaj ili reality ubistvo. I
rezultat
svaki, pa ne, svi očekuju reality ubistvo,
ali imamo jedno i drugo.
Ne, ali direkt baš ubistvo u živom programu.
Dobro, a šta je vreme za bebe?
Ne, to je reality program, jedna strana...
U kojem se slika porođaj?
U kojem se slika porođaj.
Dobro, da. Znači, to smo odradili.
Ali ne, ja mislim, bukvalno u ovom direktnom reality programu, znači kada imate
odloženo
živo da gledate da će se neko poroditi ili da će se neko ubiti. Ali, vidite, živimo u vreme kada ljudi navijaju za reality ubistvo.
Tužno, porođaj nije toliko zanimljivo.
Pa da, porođaj je nešto pozitivno.
Ima ono dugo trajanje.
A ubistvo je tu trenutno. Katastrofa.
Ovo je Šetnja Radio Beograda 1, pauze pa nastavljamo.
Home. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele i spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu, Keanu Reeves i Elle Fanning u drami sa primesama horora. Demon pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 4. avgusta. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata. Biti normalan. Novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odkuku.
Agata.
Eko.
Da li je dozvoljeno protestovati izvan poslovnih i radnih prostora? Da li zakon dozvoljava okupljanje u blizini Narodne skupštine? Ko, kako i pod kojim uslovima može da organizuje javne skupove? Šta pokazuje praksa i kako zakoni regulišu ovu oblast? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Pribićević.
Radio Beograd 1. Brazilijada. Olimpijske igre Rio 2016.
Od ponedeljka 1. avgusta od 15:30.
Mi smo tim.
Olimpijske igre Rio 2016.
Šetnja u nastavku o smislu i kvalitetu TV programa. Meri, da krenom nosi ovaj drugi deo od vas. Suparništvo i svojevrsna utakmica domaćih televizija traje godinama. Šta je ta konkurencija po vama donela publici i gledaocima? Po pravilu iz takmičenja se uvek rodi neki kvalitet, ali evo iz prethodnog dela razgovora nekako ispada da ovde to i nije slučaj.
Mislim, suparništvo nikad ne donosi. Kad je o televizijama reći, naravno, ne u drugim disciplinama životinu, kad je o televiziji reći, mislim, televizija jedna drugu bio istim oružjem, u istom terminu, ako neko ima gledanu emisiju, ti onda staviš svoju dobru emisiju u taj termin, baš kao da naškodiš komšiji, u stvari naškodiš gledalcima, jel? Zato što ne mogu da se odluče šta da gledaju. I mislim da to u tom smislu nije dobro, a da ne zaboravimo da pre svega javni servis ne treba da bude vođen rejtingom. Prema tome, šta u tom smislu znači konkurencija televizije, RTS je najbrojniji, najkvalitetniji, on nema što da se pobeđuje sa komercijalnim televizijama, pogotovo ovakvim kakve su sad. Mislim, stanje je sa komercijalnim televizijama je sve gore, nije to više nekad BK koji je bio umivan ili tako neke televizije koje su se trudile da imaju neki i kvalitetan program i da imaju svoje dobre ljude i da to grafički dobro izgleda i tako dalje. Sad je to onako baš ono ponuda da vidimo ko će da ponudi nešto lošije što se tiče.
Mm-hmm. Čime se biju jedna drugu u toj trci za rejtingom?
Pa pre svega, što ne mislim da je osmišljeno, nego da je stvar lenjosti. Time što
biraju iste goste, iste ljude. Znači, vi kad imate neku, kad imate najvo, kad vidite da će ići neka emisija, ako je politička emisija, otprilike već možete 90% biti sigurni ko će biti analitičari. Ako je emisija iz kulture, takođe. Ako je emisija iz sporta, dobro, sad to zavisi ko koga ovaj dovodi, ali to je ta jedno, znači niko se ne trudi da bude neko šarenilo. Emisija Tako stoje stvari, koja je RTS-ova, koja je
da, vi ste
odlična i nešto
pohvalili,
ne, ja sam je mnogo puta pohvalila, baš u želji da istaknem i da nekako, ako može, ako neki glas javnosti, neko sluša, se izbori za neki bolji termin, odnosno za reprizu nekom boljem terminu, odnosno za nekakvu prekomponovanje te emisije za vikend, pošto uvek mislim da je vikend katastrofa na televiziji, koliko je loš program vikendom, i kad se neko hvali sa dobrim rejtingom, bilo da to Žika Šarenica, bilo da to Lea Kiš, ja uvek stojim mišljenja sam da to zato što na drugim televizijama nema ništa, odnosno vrlo je loš program. Subota, nedelja, prepodne, to je ovako baš bi moglo da bude mnogo bolje, to ću da kažem, a pobeđuju se eto tako sa nekim vrlo, vrlo sličnim stvarima.
Bojana, takmičenje najdalje otišlo u zabavi u pogledu te produkcije, vremena pa i kreativnosti. I ta zabava je nadmašila i informativni i obrazovni program. E sad, nešto ste već rekli da je društvo krivo, ali kako biste objasnili kako smo došli u tu situaciju?
Pa ja se malo ne slažem sa vama da je to otišlo najdalje u kreativnosti, pošto se bio međusobno istim oružjem. Jer ako imate u jednom terminu na jednoj televiziji takmičenje dece koje pevaju, već nekoliko dana kasnije se ostvaruje isto tako takmičenje drugoj televiziji.
Isto veče
i istom terminu.
Da.
Što je meni apsolutno ne. Znači, vi umjesto da pružite neku raznovrstvu, da date alternativu, vi dajete u istom terminu istu stvar na drugoj televiziji, u malo drugačijoj scenografiji, sa manje više istim učesnicima. Neretko vidite, ako pratite to, da učesnici preskaču iz jednog u drugi šov. Što je po meni onako baš, to je baš degradacija inteligencije gledalaca. I onda imate tu, evo baš emisija koju ja vodim. Smatram da je to alternativa. Mislim da je to pogodak u smislu da se pruža gledalcu mogućnost alternative. Da znači ne postoji samo jedna vrsta muzike na televiziji. Nego četvrtkom od 22 na Radio Televiziji Srbije možete pogledati nešto što je zabavni program, što možete nešto čak pametno i da naučite. Znači, Dejan Cukić kad napiše nešto u scenariju, neku triviju, vi možete da naučite nešto što je zanimljivo, a usput ćete čuti neku zabavnu muziku koju nemate priliku da čujete osim sobstvenim izborom na YouTube.
Ne, to nas dovodi do muzičkog dela programa. Kakav je taj sadržaj, kakav je muzički kvalitet?
Pa mislim da se i tu ogleda stanje dodvoravanja masi. I mislim
ja sam
da i to
znala, inače se radi. Zato što se zaista sam saglasna sa tim da je to jedna od retkih emisija koja pruža mogućnost da se čuje neki, eto, ajde da ga nazovemo ili pop ili rock ili urban ili drugačiji zvuk na televiziji.
Mislim da je to prvi put posle mnogo, mnogo godina da imate šansu. Mislim, godinama već postoje jedna fantastična emisija na RTS-u u, nažalost, veoma pogrešnom terminu, a to je Bunt, koju mislim da prati jedan jako, jako mali broj ljudi koji su prosto vezani za muziku ili koji izrazito vole muziku. Ja sam bio pre uopšte poziva da radim emisiju Tri boje zvuka, ja sam bio gledalac Bunta. Jer sam voleo da čujem tako nešto drugačije, pa sad imam izbor, nekad mi se gosti svide, nekad mi se gosti ne svide.
I šta kažu ti people metri? To što je proglašeno za kvalitet, jer on može da opstane čak i ako people metar kaže da niste dovoljno gledani, na primjer.
Pa to je više pitanje za Marka, zato što on direktno čovjek sa televizije. Tako, da. Ja sam samo voditelj
jedne
emisije.
Marko, kako si im stoji stvar? Da li se daje šansa kvalitetu čak i kada ne pokaže gledanost?
Pa diskutabilno je to pitanje iz više razloga. Prvo, šta znači gledanost u određenom kasnom terminu? I emisija koju Bojan vodi, koja se zove Tri boje zvuka, ne znam da smo to već rekli, dakle, koja je jedna izvanredno moderno napravljena emisija, pored Bunta koji traje već preko decenije, dakle, su i jedna i druga su emisije koje idu jako kasno. I jedna i druga su emisije koje, dakle, već nemaju tu vrstu percepcije publike samim svojim vremenom emitovanja. Dakle, kako pobediti kvalitetom sve to. Pa jednostavno, kvalitet će uvek opstati i ostati. To ne važi samo za muzičke emisije, to važi za naučne emisije, za emisije iz kulture, za sve vrste programa. I jednostavno, ono što je Mary rekla, možda nekom korekcijom određenih programske šeme, koja se nekada radila mnogo lakše, ali su postojala dva programa, prvi i drugi, a onda je došao i treći. Pa su se pojavile na desetine, na stotine televizija, svuda po regionu, na hiljade možda čak, u Srbiji ih ima samo sigurno, tako je, plus kablovski, ponuda kablovske, kablovskih kanala. Nekad smo gledali dva kanala. Mi od poslednjih 20 godina samo se širi taj geometrijskom progresijom broj kanala. I nije lako ući, napraviti tu programsku šemu, sve je zapravo teže i komplikovanije. Jeste pomalo i primitivno gađati isti sadržaj u isto vreme na dve različite televizije, pa da dokažemo mi čije je bolje. To gube i jedna i druga.
Da li su te stvari borba za dušu gledaoca, da, ili su borba za naklonost oglašivača?
Ovo drugo. Ja sam siguran.
Pa znaš kako, za dušu. Televizija je medij koji ukida metaforu. Dakle, ja sam rekao već da ona ima podelu na žanar direktnog prenosa i na sve ostalo što, kako vole da kažu danas, to su takozvane sporovozne emisije. Dakle, autori se trude da jednostavno upakuju u tu dušu, odnosno tu suštinu, kao što i mi sad nešto pokušavamo na ovom radiju da istaknemo i da izgovorimo neke stvari koje će nekom ostati u glavi možda i koji će pogledati neke programe, a da one nisu u prime time. Dakle, ali moramo se suočiti sa tom činjenicom, da je od dolaska interneta, kada su sve informacije dostupne, kada svako može u svakom trenutku da dobije vest koju se nekad čekala i ne da je dobio vest, nego da vidi sliku, desi se pucnjava za 15 minuta, ti na internetu gledaš to. Ili padne gol, ti za 5 minuta vidiš taj gol, iako je ono negde na Islandu pao, na primjer, lupam. Ali u svakom slučaju nekad se čekalo po dva dana da stigne na gol, jedan dan. Ali u svakom slučaju hoću da kažem da danas televizija definitivno mora da se reorganizuje. Mora da pogleda, da pokuša da novim nekim programskim i šemama i sadržajima utiče na svest gledaoca tako što će jednostavno u svom programu ponuditi bolje, pametnije, tačnije sadržaje za različite ciljne grupe i naravno modernije. Da bi bili moderniji, onda moraju da imaju i sredstva da se naprave.
Dobro, da vidimo kako se pravi granica između relaksa i ukusa. Jer postoji neki recept.
Mislim da taj recept u ovoj zemlji niko još uvijek nije otkrio zbog prethodnog pitanja.
Pa ne bi trebalo da bude granica, trebalo bi da bude jedno i drugo. To bi
trebalo bude jedno i drugo zajedno. Mm-hmm.
Pa da, na ukus morate da utičete. Morate da birate takve sadržaje koji će izgrađivati kvalitetan ukus vaše publike. Pričate stalno, mislim, ja nisam rekao još reč reality, ajde, ja da kažem reč reality. Da, pričali smo o dvojici iz Guantanama, rekli su da je dobro da jedan ode na farmu, drugi u parove, da bi to bilo odlična, onda upotrebe cele stvari, Lale Bojčićev aforizam je bio to. Ali hoću da kažem da jednostavno danas mi moramo da pokušamo da taj ukus izgradimo mi kao urednici, kao ne samo i kao kritičari i kao oni koji učestvuju u celom programu, dakle jednostavno sadržajima koji znače nešto u kulturnom životu ove zemlje. Dakle, da serija po Dragoslavu Mihajloviću, da serija o životu Laze Kostića, o Nemanjićima, da, dakle, sadržaj iz kulture i emisije koje govore o velikim piscima, slikarima, autorima, dakle, da, takve stvari moraju da se nanovo, iznova rade i moraju da ulaze u sve ovo, da kažem, blještavilo zabavnih emisija, show programa, realitija i jednostavno ne možemo mi ukinuti show programe i reality. Ne možemo nikako, mislim, to će jednostavno ići kao tako. I definitivno javni servis, ja se slažem također da ne bi trebalo samo da juri rating. Ali ono što moramo isto da kao činjenicu istaknemo je da i cena sekunde reklame u prime time-u je nešto što taj javni servis dodatno i održava finansijski. Prema tome, jeste, u mnogim zemljama regiona javni servisi nisu prvi po gledanosti. U Hrvatskoj jeste, ali tamo je naplativost pretplate, svi znaju, preko 90% i ta pretplata je vrlo ozbiljna. Tako da oni nemaju tolike potrebe za reklamnim blokovima, ali koliko sam ja primetio gledajući Hrta, verujem da ga svi gledate, imaju sve više.
Dobro, ajde da sad razmotrimo ovaj fenomen licenciranih emisija i da vidimo zašto je to put kojim se češće ide, zašto se ne pribegava autorskim projektima, šta su razlozi, jel to jeftinije, jel to jednostavnije, jel to prosto lakše ili finansijski isplativije, o čemu se radi, ili nemamo dovoljno kreativnih ljudi da osmisle sami emisiju i da je plasiraju, o čemu se radi?
To jeftino svakako nije, ja sam radio takvu vrstu programa pa znam.
Koje?
Dakle, show program Ja imam talent i kviz Narod protiv ili Ti sam protiv svih, dakle to je jedan od prvih stvari koja se pojavila zajedno, sećaš se, sa Milionerom kad je bilo tu, cela ta priča je krenula zapravo, koliko se ja sećam, od tih kvizova, od game showa. Da je jeftino, nije, skupo je ta plaćanje te licence
za
tu franšizu. Ali jednostavno ja mislim da je stvar i u lenjosti i u nečemu što određeni tim ljudi negde na zapadu osmisli, napiše, formatira, napravi knjigu koju zovu Biblijom, koju zovu Biblijom, pa ne samo nama, proda celom svetu. Velikog brata, ne znam koliko zemalja je išao Veliki brat, pa isto tako i Milioner, isto tako i talenat X Faktor, pa i tako, dakle, različiti ti ovaj formatirani programi. E sada, da bi se dobilo nešto kao što je, su Tri boje zvuka, koje nisu Jules Holland show, ali imaju primesu toga, dakle, po uzoru na jednu dobru svetsku emisiju, i mi smo uspeli da napravimo našu, u našim okvirima, izvanredno dizajniranu i odličnu emisiju. Sa dobrim voditeljem, sa dobrim bendovima koji se tu pojavljuju i sa nekim sadržajem koji nije samo doba draga, kako stajde vi pevaj.
Ceo sat navodimo samo Bojanovu emisiju, ispada zaista, ili ja grešim, da je to možda jedina u tom svetu zabave koja je,
da kažemo,
autorska para, ali sve drugo je uglavnom...
Pa rekli smo i Bunt, rekli smo emisiju Bunt.
Rekli smo, ali to su prosto emisije gde se urednici mnogo, mnogo bave tom emisijom. I tako da definitivno otpada činjenica da ne postoje kvalitetni ljudi ovde koji mogu da osmisle nešto što je program koji vredi da bude na televiziji, pogotovo na Radio Televiziji Srbije. Ali mislim da je lakša varijanta za mnoge producente, sigurnija zarada, pošto se sve naravno vrti oko zarade danas, da se oprobaju, reskiraju, kupe licencu, lakše će je prodati pod blještavilom boja koje dolaze sa zapada, nego da se bilo koja televizija upusti u kreiranje vlastite emisije, programa ili nekog formata. Imali smo ovde neke pokušaje takve stvari koje su propale, a opet opstale su, znači veliki broj licenca Velikog brata koji moćno posjeduje, ona opstaje već nekoliko puta. Ja imam talenat, išao nekoliko sezona na raznim televizijama. On išao prvo tako na
jednom na Pinku i tri put na RTS-u, da, to je tako.
I onda
je
verovatno istekla licenca.
Počelo je sa Idolom, ili tako?
A počelo je sa Idolom i počelo. Pa mislim, ta vrsta kad se vidjelo koji je to žanr.
Pa kada je uopšte počela komercijalna televizija kod nas, ili tako, BK je maltene prva ultra komercijalna televizija koja se pojavila. Ispravite me ako grešim. Meri?
Pa Pink i BK.
Da, Pink.
To su isto vreme.
Od prilike isto vreme, da.
Dobro, pri kraju smo, a nismo se ni dotakli informativnog programa. Meri, kako vi ocenjujete informativni program na našim televizijama? To je možda za jednu posebnu emisiju, ovako ostavljam situaciju da kažete u par minuta, ali pokušajte.
Pa, mislim, definitivno je informativni program RTS-a najbolji. Tako je treba da bude i on baš pokazuje jednu meru. Meru u izveštavanju i meni je samo žao što postoje odlični ljudi, odlični stručnjaci, savršeni novinari, recimo koji rade u spoljnopolitičkoj rubrici RTS-a.
koje gledalci ne poznaju, oni nemaju svoj prostor, oni se povremeno pojave, evo da da se vratim, tako stoje stvari, da gde smo mi saznali da videli da postoje, nekoliko odličnih Sinadinović i tako dalje,
koji bi mogli,
ljudi koji dođu, koji naravno bi trebali da imaju, da RTS bi morao da ima dnevnu emisiju takvu, da su to ljudi koji mnogo toga znaju, ne samo što se dešava u ovom trenutku, da li se dešava nešto loše u Nici ili u Minhenu ili ono aktualno, nego koji se razumeju u muziku, u umetnost, koji imaju širinu, koji su putovali, koji imaju kontakte i koji to sve iznesu na jedan pitak i zanimljiv način. Znači, to bude onako mala škola slike sveta u tom trenutku. Mislim, da. O tome bi trebalo da se vodi računa, da bude i to, a ne samo da budu dovedeni analitičari koji prepadaju ovom milionom.
Jer gledate talk show političke emisije, jer su one gledane i šta o njima mislite?
Koje, na primjer?
Pa Pink ima neke otvorene programe, ne znam tačno kako se zovu, mi imamo upitnik, ne znam, jer gledate to i da li uopšte takve emisije imaju gledanost?
Ja mislim da sve na televiziji ima gledanost.
Da.
Sve na televiziji pronađe svog gledalca. Zato i postoje i zato opstaju sa programom koji da nemaju gledanost apsolutno nikako, oni bi nestali sa televizije, onda bi se možda potrudili urednici i vlasnici televizija da naprave nešto novo i nešto bolje. Ovako, u apatiji društva, televizija jednom određenom segmentu ljudi služi kao nešto što gori, što se gleda, i tako vi da stavite bilo šta u prime time termin na bilo kojoj televiziji, to će biti gledano. Ja sam u to ubeđen i ja smatram da mnoge stvari opstaju sa lošim kvalitetom, zato što prosto svaka rupa nađe svoju zakrpu. Tako. I onda i vi imate ljude koji gledaju televiziju samo da bi gledali, a ne da bi naučili nešto, da bi vidjeli neki kvalitet, da bi izabrali to što gledaju. Nego prosto, eto, dešava se da upale Pinku i da to gori, i onda se to gledaju, i naravno kad vam nešto gori i svetli pred očima, vi ćete u nekom trenutku početi to intenzivno da gledate. Da se to ne dešava, mislim da bi kvalitet programa bio bolji.
Evo za kraj, zaista imamo još koji minut, samo šta ćemo gledati na jesen, kakva nas sezona očekuje, da li treba budemo puni nade?
Da krenemo od igranog programa.
Ali brzo,
Dakle, krenut ćemo sa jednom serijom sa žanrom koju nismo imali do sada na RTS-u u domaćoj proizvodnji, ja mislim, bar ne u ovom obliku kako je serija Ubice mog oca. Serija će krenuti krajem oktobra, subotom, a nedeljom će biti poslednji ciklus serije Selo gorje, baba se češlja, tako da je to ono što nas očekuje najsvežije u ovoj godini kao premijere u igranom programu. I naravno očekujemo nove emisije nove epizode ovih emisija koje smo pominjali iz drugih žanrova, a nadam se da će i neke nove dečije emisije koje još nećemo da otkrivamo, koje su već snimljene i pripremaju se za emitovanje, isto tako doći do svoje publike kao što su i ove prethodne.
Bojane, vas gledamo isto od jeseni, ukoliko uloga?
Ne znam, i dalje ne mogu da potvrdim da ćemo snimati sigurno emisiju Tri boje zvuka, ali kako što sam pričao s Markom pre, to bi trebalo da se dešava. Koliko znam, od negde posle nove godine će ići...
U proleće smo sigurni da ćeš biti u Vojnoj
akademiji. Da. Mislim, serija koju moram uvek da istaknem to. Meni je najdraže što to postoji, zato što meni roditelji na ulici kažu, pustim te klince da gledaju tu Vojnu akademiju, ne mogu da vide ništa što ne treba da se vidi.
Da.
I zbog toga mi je veoma drago što taj mi
je... Meri, vi sad samo sa da, ne, jer očekujete bolje ili gore. Eto, to je sve što možete da zaključite.
Očekujem bolje. Imam pravo da očekujem kao gledalac.
Hvala vam najlepše. Iako ste sve troje upućeni na televiziju, ja bih ipak za kraj pozvala slušaoce da ostanu uz radio. Znači, prijatan dan uz naš program.
Hvala.